Protesti Tunisijā sākās pēc jūlija nogalē notikušās opozīcijā esošās kreiso partiju koalīcijas Tautas fronta dibinātāja Muhameda Brahmī slepkavības. Viņš bija otrs opozīcijas līderis, kurš nogalināts 6 mēnešu laikā. Pagājušajā nedēļā protestos pret valdošās mēra no islāmistu partijas Ennahda valdību protestos Tunisijā piedalījās 10 000 cilvēku. Partijai, kas nāca pie varas pēc vēlēšanām 2011. Gada nogalē, ir daudz kopīga ar Ēģiptes musulmaņu brālību uzskatos par to, kā jāfunkcionē sabiedrībai, un abas kuftības iepriekšējo režīmu laikā bija aizliegtas. Tomēr Ennahda sevi raksturo kā mēranu, un tās vīzija ir valsts, kurā islāms un modernie uzskati var līdzpastāvēt. Par abām slepkavībām, kurās izmantots viens ierocis, tiek vainoti islāmistu ekstrēmisti, taču mērano islāmistu valdība tiek apsūdzēta par nespēju savaldīt radikāļus. Opozīcijā esošie liberāļi un kreisie, kā arī ietekmīgā Tunisijas vispārējā strādājošo arotbiedrība, pieprasa, lai pašreizējais kabinets atkāpjas, un tiek izveidota tehnokrātu valdība, tas ir ministru amats ieņem politiski neatkarīgas personas. Opozīcija atteikusies no sarunām ar pagaidu valdību, kamēr tā neatkāpsies. Tomēr premjers Ali Larajets šādu iespēju noraidīs. Tādēļ valdība veda dialogu ar arotbiedrību, tomēr līdz šim sarunas bijušas neveiksmīgas. Ennahda līderis Račets Ganučī ceturtdien noraidīja aicinājumu izveidot tehnokrātu valdību, izraisot opozīcijas draudus vēl vairāk pastiprināt protestus. Lai atrisinātu politisko krīzi, Ganučī piedāvā izveidot Nacionālās vienotības valdību, kurā būtu iesaistītas visas parlamentā esošās partijas. Viņš uzskata, ka tehnokrātu valdība nespētu tikt galā ar delikāto situāciju, kādā atrodas Tunisija. Ennahda līderis piesauca arī nemieru Ēģiptē un armijas komandieri ģenerāli Abdul Fatahu al-Sisi, kurš jūlijā paziņoja par konstitūcijas darbības apturēšanu un prezidenta Mohameda Mursī atstādināšanu. Ganučī brīdināja opozīciju, kuru nosauca par anarhistiem, izvairīties no Ēģiptē pieļautajām kļūdām.
Es saku visiem tunisiešiem, ka mums ir jāmācās no notikumiem Ēģiptē. Mums ir jābūt stipriem kopā un jārūt vienprātība, lai nepieļautu to, ka vēl viens ģenerālis Sisi parādās Tunisijā.
Tunisijā armija gan nav tik ietekmīga kā Ēģiptē. Tās vietā valdībai jābaidās no vadošās arotbiedrības, ar kuru, kā paziņoja Ganučī, nākamnedēļ tiks rīkota otrā saruna kārta. Viņš uzsvēra, ka paliek spēkā plāns izveidot jaunu konstitūciju un rīkot parlamenta vēlēšanas šī gada nogalē. Iedzīvotāju protestu iemesls ir arī ekonomika, un opozīcija pārējais valdību vaino par nespēju uzlabot situāciju. Aģentūra Standard & Poor's piektdien uzreiz par divām pakāpēm samazināja Tunisijas kredītreitingu. Tā norādīja, ka nemierīgā situācija apdraud jauna pamatlikuma apstiprināšanu, vēlēšanu rīkošanu un ekonomikas izaugsmi veicinošu reformu īstenošanu. Gins Amoliņš, Latvijas Radio.